Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Astăzi e miercuri 5 iunie, la microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Cerul astăzi va fi ciuruit destul de tare, sunt prevăzute ploi deseori viguroase, ca să nu spunem altfel, pretutindeni, poate cu excepția câteva raioane din sud și estul Nistrean.
În așezările fără ploaie, ca Hulcea, Dărlunga, Comrat, Ștefan Vodă și Dubăsăr, temperatura va oscila între 26 și 27 de grade. În rest, prognozele arată 22-25.
Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile legale prin care au fost interzise simbolurile regimului comunist totalitar și promovarea ideologiilor totalitare. Cum poate fi explicată această decizie a Curții, ce urmează și cum în acest caz mai poate fi vindecată durerea trecutului provocată sub flamuri cu respectivele simboluri? O convorbire la această temă cu domnul Nicolae Ieșanu, membru al Comisiei de la Veneția din partea Republicii Moldova, postministru adjunct al Justiției, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre rolul individului în comunitate. Și tot atunci vă așteaptă jurnal de corespondent de William Totok, vorbind despre rezultatele unei cercetări care a arătat în ce măsură a reușit securitatea germană să spioneze și să influențeze Bundestagul.
Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Simbolurile comuniste vor putea fi folosite în Moldova, a decis Curtea Constituțională. Implicarea Ucrainei în rezolvarea dosarului transnistrian este evidentă, a declarat secretarul general al OSCE Europei Libere, dar convorbirile sunt mai dificile odată ajunse la chestiunile mai cuprinzătoare. Și la Geneva au loc astăzi convorbiri americano-ruse în pregătirea conferinței internaționale pentru Siria. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Curtea Constituțională din Republica Moldova a anulat interdicția impusă de Parlament simbolurilor comuniste Secera și Ciocanul. Magistrații au examinat sesizarea depusă în septembrie anul trecut de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, prin care s-a cerut abrogarea legii din 12 iulie 2012 privind interzicerea simbolurilor regimului totalitar comunist și a ideologiilor totalitare. Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Lamberto Zanier, a declarat corespondentului Europei Libere la Washington că, în ciuda unui ritm mai lent, dosarul transnistrian a înregistrat totuși anumite progrese sub președinția Ucrainei a OSCE, în ceea ce privește sporirea încrederii între părți și în chestiunile practice, chiar dacă, ajungându-se la chestiunile politice, convorbirile au devenit mai dificile. Chestiuni mai cuprinzătoare rămân în continuare deschise și mai sunt multe de făcut, dar ceea ce văd eu este o bună implicare a ucrainienilor. Vorbim acum cu toate părțile implicate și, desigur, este de văzut cum să implicăm Rusia ca să facem pași înainte, a declarat secretarul general al OSCE corespondentului nostru la Washington. Emisari din Statele Unite și Siria se vor întâlni astăzi la Geneva pentru a discuta pregătirea conferinței internaționale menită să pună capăt conflictului din Siria. Se așteaptă ca la convorbiri să participe și emisarul Ligii Arabe pentru Siria, Lakhdar Brahimi. Convorbirile vin la o zi după ce un raport al Națiunilor Unite a arătat că ambele părți implicate în conflict au folosit arme chimice. Franța a spus la rândul ei, prin vocea ministrului de externe, Laurent Fabius, că potrivit propriei investigații a descoperit și ea că guvernul sirian a folosit agentul chimic sarin, care atacă sistemul nervos împotriva opozanților. Șeful diplomației franceze a spus că în replică Parisul ia în considerare toate opțiunile, inclusiv acțiune militară. Confruntările din Turcia între poliție și protestatarii antiguvernamentale au intrat în a șasea zi. Se relatează că în zorii zilei poliția a folosit gaze lacrimogene și jeturi de apă împotriva protestatarilor la Istanbul și Ankara. Demonstrația acuză regimul premierului Erdogan și partidul său moderat islamist de autoritarism și că atacă secularismul Turciei moderne. Vicepreședintele american Joe Biden a cerut guvernului turc să respecte drepturile oponenților politici și libertatea de expresie. Secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri la Washington cu ministrul armat de externe Edward Nalbandian asupra impasului în care se află convorbirile pentru rezolvarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh. Înainte de întrevedere, șeful diplomației americane a spus că este esențial ca Yerevanul, Bakuul, dar și Turcia, Iranul și alte țări să își întețească eforturile pentru a găsi o soluție pentru regiunea separatistă a Azerbaidjanului populată masiv de armeni. Cu o zi înainte de întrevederea cu șeful diplomației armene, John Kerry a avut convorbiri și cu ministrul azer de externe, Elmar Mamadariov. În convorbirile cu șeful diplomației armene, secretarul de stat american a vorbit și despre întărirea democrației în această țară a Caucazului de Sud și a spus că în acest moment relațiile dintre Washington și Yerevan se află în cel mai înalt punct. Și fostul parlamentar român și patron al clubului Steaua București, Gigi Becali, a fost condamnat marți în dosarul Valiza la câte 3 ani de închisoare pentru 2 infracțiuni de dare de mită și 1 an de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, urmând să execute pedeapsa cea mai grea, și anume 3 ani. În acest dosar a fost condamnat și Victor Pițurcă, antrenorul lotului național al României la fotbal, la 1 an de închisoare cu suspendare. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm altminte să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, interlocutorul nostru din această dimineață este domnul Nicolae Eșanu, membru al Comisiei de la Veneția din partea Republicii Moldova și fost viceministru al Justiției. Domnule Eșanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Eșanu. Așadar, la mai puțin de 1 an de la adoptare, legea 192, adică amendamentele prin care au fost interzise utilizarea în scopuri politice a secerii și ciocanului și stabilite pedepse chiar pentru așa ceva, au fost invalidate ca neconstituționale. Curtea, ca să cităm comunicatul de aseară, a decis să se ralieze opiniei comune exprimate de Comisia de la Veneția și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturi ale Omului. PCRM, bineînțeles, triumfă. Pentru mulți această decizie a fost previzibilă, bănuiesc și pentru dumneavoastră, nu?
Da, era previzibilă, având în vedere că există deja o practică a Curții Europene în privința simbolurilor regimurilor totalitare și este regretabil că această lege a fost adoptată. Ați spus că peste numai 1 an, eu cred că trebuie dispus peste tocmai 1 an. Părere de rău, Curtea Constituțională nu a ținut cont de faptul că este o problemă foarte sensibilă, ține de participarea la viața politică a celui mai mare partid și plus la aceasta este partid de opoziție, pentru că totdeauna când se adoptă decizii care vizează un partid politic, trebuie să fim foarte atenți pentru a vedea că aceasta nu este o răfuială politică și atunci când se adoptă decizii care vizează cel mai mare partid politic, problema este și mai sensibilă, dar este bine că a fost adoptată această hotărâre, după cum am spus, după cum spun foarte mult, previzibilă. Curtea nu prea avea și alte opțiuni, pentru că chiar dacă ar fi declarat această lege constituțională, ar fi urmat adresări la CEDO și eu sunt convins că într-un final ar fi fost modificată această lege, dacă nu aici la nivel național, cu implicarea structurilor internaționale, cu certitudine.
Totuși, Curtea a decis parcă la limită, domnule Eșanu, 4 judecători, dintre care, cum se precizează, a existat o opinie separată parțial concordantă a domnului judecător Igor Dolea și o opinie separată dizidentă a domnului judecător Alexandru Tănase. Ce trebuie să se înțeleagă din această precizare? Adică ce înseamnă aceste opinii separate în ambele cazuri și cum s-a decis de fapt? Cu 3-1?
Da, opinia concordantă este opinia judecătorului care votează în favoarea hotărârii curții, adică a majorității, dar are o opinie separată în ceea ce privește motivarea. Și aici noi, fără să citim textul hotărârii, nu putem să știm dacă motivarea se referă la faptul că domnul judecător Dolea nu este de acord cu o parte din argumentarea curții sau invers, dumnealui are și consideră că trebuiau să fie incluse și alte argumente în textul hotărârii și ceilalți judecători nu le-au acceptat. Rămâne să vedem după ce o să citim hotărârea, dar în orice caz opinia separată concordantă este opinie a unui judecător care susține decizia finală a curții. Cât privește opinia separată disidentă, este opinia judecătorului care a votat împotrivă. Și deci, preieșind din această informație, trebuie să înțelegem că hotărârea a fost adoptată cu votul a 3 judecători pentru și un vot împotrivă.
Există, cum ați spus, domnule Ejan, o gamă largă de abordări privind utilizarea sau tentativele de interzicere a simbolurilor dictatoriale regăsite în hotărârile ale curților constituționale, ale țărilor, în special foste socialiste, ale curții europene. Cum explicați dumneavoastră faptul că legiuitorul moldovean nu a luat în considerație la vremea respectivă efectele respectivelor hotărâri, inclusiv ale CEDO, cum spuneau, în clauze relevante și în consecință s-a ajuns unde s-a ajuns?
Mie mi-este complicat să mă pronunț asupra motivației sau a scopurilor urmărite de către autorii legilor. Este regretabil că lumea confundă două lucruri. Condamnarea din punct de vedere politic, eventual și juridic, a atrocităților fostului regim și îngrădirea libertății de expresie, care este un drept fundamental. Și această îngrădire poate să aibă loc nu atunci când noi considerăm că există anumite temeiuri de a impune limitări, ci trebuie să existe o necesitate socială imperioasă. Și Curtea Europeană a accentuat în special ultimul cuvânt. Necesitatea trebuie să fie imperioasă. Este trist dacă acum se va înțelege că prin această hotărâre a Curții Constituționale și prin hotărârile anterioare a Curții Europene, a Curților Constituționale a altor țări, trebuie să înțelegem că pot fi justificate faptele din trecut. Asta nici într-un caz nu trebuie înțeles în acest sens. Da. Doar trebuie înțeles în sensul că nu există o legătură între simbolurile care au fost folosite pe timpul regimului trecut și limitarea dreptului de expresie a persoanelor în astăzi.
Da, domnule Șanu, să reformulez un pic. În ce măsură, din punctul dumneavoastră de vedere, s-ar putea constata de fapt că adoptarea legii 192 a fost un eșec juridic sau cel puțin o neglijență juridică ce a fost comisă de cei, cum să spun, însărcinați cu pregătirea sub acest aspect a respectivelor proiecte de lege, a respectivelor amendamente?
Da, din punctul ăsta de vedere este evident, în afara oricărei discuții, că este un eșec. Și asta este cea mai mare problemă în acest caz, după mine, și anume faptul că se încalcă niște reguli elementare. Pentru că, în principiu, nu trebuie să ne mire faptul că există legi neconstituționale. Eu nu cunosc nicio țară în care curțile constituționale sau alte curți stabilitate cu dreptul de control al constituționalității să nu fi constatat că o lege este neconstituțională. Dar acest lucru se întâmplă în cazuri foarte controversate, de probleme foarte sensibile, în privința cărora nu există deja o opinie clară la nivel fie național, fie internațional. Și aceasta, cu părere de rău, nu este, și această lege nu este unicul caz în care Parlamentul actual a adoptat legi declarate neconstituționale, sfidând lucruri absolut elementare. Să ne amintim celebra situație când s-au arătat public voturile în cazul alegerii președintelui, în condițiile în care există o normă constituțională care, a cărui conținut este clar și pentru elevii clase 1, care spune că buletinul este secret. Și dacă este secret, nu poți să-l arăți camerelor de la ADBD.
Domnule Ișanu, dar unde se află Republica Moldova acum după decizia curții? Sau, altfel spus, ce urmează după asta?
Unde se află în plan global, nu cred că s-a schimbat
mare... Nu, sub acest aspect, bineînțeles.
Nu cred că s-a schimbat mare lucru. Sub acest aspect, deci, situația juridică este foarte simplă. O lege declarată neconstituțională de Curtea Constituțională nu are nicio valoare juridică. Asta înseamnă că nu mai poate fi aplicată de către nicio instituție. Formal, în Republica Moldova, Parlamentul mai curăță textele de lege care nu și așa n-au valoare juridică. Asta înseamnă că va fi pregătit un proiect de lege prin care să fie excluse din textele actelor normative sintagmele care au fost declarate neconstituționale și eventual să facă alte amendamente pentru a asigura coerența în textul care rămâne. Și cei care anterior au fost sancționați, conform legislației noastre, au dreptul de a cere revizuirea hotărârilor prin care au fost sancționați.
Da. Domnule Ișanu, dar această incriminare a conduitei, sau cu alte, altfel spus, să reformulez, incriminarea conduitei legate de simboluri, este acum imposibil în general, cum ar crede în acest caz mulți, când este vorba de secere și ciocan sau steaua cu 5 colțuri? În urma acestei decizii?
În urma acestei decizii, juridic, nicio persoană nu mai poate fi sancționată pentru folosirea lor publică. Dar politic, nu știu, eu nu mă apreciez, sau eu nu sunt sigur că am înțeles exact.
Da, da, asta vreau și să întreb. Pe de altă parte, și se întreabă mulți, cum poate fi recompensată suferința multor cetățeni care văd în secera și ciocan, steaua cu 5 colțuri, simboluri odioase, fie chiar și ale unei, doar a unei ramuri a comunismului care a propagat și practicat crima față de om pe baza, de exemplu, luptei de clasă.
Deci este o problemă foarte sensibilă, problema pe care ați abordat-o dumneavoastră, și anume faptul că într-o societate democratică trebuie să fie adoptate măsuri care să asigure protecția drepturilor tuturor persoanelor, fie ele din tabăra unei majorități pe anumită problemă, fie din tabăra unei minorități. Și din punctul ăsta de vedere, statul are obligația de a adopta măsuri compensatorii pentru aceste persoane. Dar trebuie să înțelegem că faptul că un anumit grup de persoane au suferințe din cauza că alții își exercită un drept al lor garantat, nu este un temei suficient pentru limitarea drepturilor persoanelor respective. Pentru că există și alte probleme sensibile în care exercitarea drepturilor unor persoane provoacă niște sentimente foarte puternice altui grup de persoane. Dar de aici până a spune că trebuie să limităm dreptul pe care îl au persoanele respective, în cazul de față dreptul la libera exprimare, este departe.
Domnule Ișanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Nicolae Ișanu, membru al Comisiei de la Veneția din partea Republicii Moldova, a fost ministru adjunct al Justiției.
7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și Revista Presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Lamberto Zanier, a declarat Europei Libere că, în ciuda unui ritm mai lent, dosarul transnistean a înregistrat totuși anumite progrese sub președinția Ucrainei a OSCE în ceea ce privește sporirea încrederii între părți și în chestiunile practice. Curtea Constituțională din Republica Moldova a anulat interdicția impusă de Parlament simbolurilor comuniste Secera și Ciocanu. Emisari din Statele Unite și Rusia se vor întâlni astăzi la Geneva pentru a discuta pregătirea conferinței internaționale menite să pună capăt conflictului din Siria. Confruntările din Turcia între poliție și protestatari antiguvernamentali au intrat în ziua a șasea. Vicepreședintele american John Biden a cerut guvernului turc să respecte drepturile oponenților politici și libertatea de expresie. Secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri la Washington cu ministrul armean de externe asupra impasului în care se află convorbirile pentru rezolvarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh. Gazprom se așteaptă ca prețul gazului să scadă în acest an cu circa 370 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Și fostul parlamentar român și patron al clubului Steaua București, Gigi Becali, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, o privire peste presa cotidiană. Singurul comentariu scurt din presă referitor la decizia de ieri a Curții Constituționale prin care Secera și Ciocanul au fost reîntoarse comuniștilor este cel din timpul.md, semnat de Constantin Tănase, care este și tatăl președintelui instanței, Alexandru Tănase, autorul unei opinii disidente în acest caz. Titlul comentariului este: de ce moldovenii nu se pot despărți de Secera și Ciocan? Domnul Tănase scrie că respectiva hotărâre va fi firește aplaudată de unii și fluierată de alții care au suferit ororile comunismului și se simt evident umiliți și nedreptățiți. S-ar putea ca cei doi magistrați ai curții care au avut opinii separate să reflecte anume poziția acestei părți a societății, apreciază Tănase și continuă. Dar nu curtea este vinovată de faptul că PCRM mai este cel mai mare partid politic din Moldova și se bucură de un sprijin masiv din partea unei considerabile părți a societății. La fel e de clar și faptul că nu e normală practica moldovenească conform căreia magistrații curții trebuie să scoată din balte piatra aruncată de Parlament, mai menționează editorialistul. Situația de la Moldova Green Bank, care s-a declarat recent ținta unui atac Raider fără precedent, este prezentată într-un amplu articol din ziarul Economist. Noi acționari contraatacă, scrie publicația, președintele băncii ar trebui, potrivit acestora, să plece. Iar în timp ce o publicație moldavske Vedomosti afirmă că deține probe potrivit cărora șefa instituției ar fi autoarea mai multor încălcări, alta, ziarul național.md, afirmă astăzi într-un articol că ar avea probe care ar demonstra că noi acționarea e mai iubă și coordonează acțiunile. Cel puțin 3 din cele 7 companii care au intrat în posesia acțiunilor au documente de constituire identice, iar firmele au fost deschise în aceeași perioadă cu doar câteva zile înainte de a intra în posesia acțiunilor, se arată în articolul Ziarului Național. Și Ion Preașcă descrie într-un articol din Adevărul rezultatele cercetării realizate de Asociația Adept cu date șocante despre calitatea serviciilor publice în orașele și municipiile moldovenești. În Ștefan Vodă, Nisporeni, Hâncești și Dondușeni, de exemplu, nu există niciun WC public, iar în municipiul Bălți, la cei peste 120.000 de locuitori, sunt doar 3 WC-uri publice. De asemenea, potrivit raportului, în Iedineț, Nisporeni, Rezina și Dondușeni, mai mult de 50% din apă potabilă se pierde pe drum până la consumator. Acestea au fost câteva teme. Închei cu îndemnul să căutați ziarele din chioșcuri și firește de pe internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am spus nu odată că societatea moldovenească e dezagregată, că nu prea există aici sentimentul apartenenței la o comunitate. Oamenii s-au izolat în fortărețele lor familiale. Totuși, în ultima vreme, au existat câteva manifestări ale spiritului comunitar, iar cele mai multe din aceste manifestări au fost generate de posibilă hăcuire a unor parcuri din capitală. Constat cu bucurie că spațiile verzi, deasupra cărora plana pericolul, au reușit să creeze acea atitudine pozitivă care încurajează contribuția oamenilor la bunăstarea comunității. Amintiți-vă, stimați ascultători, că anume în parcul de lângă Kentford și în parcul Ștefan cel Mare, în care intraseră constructorii cu acte în regulă, au venit să protesteze oameni foarte diferiți, care altminteri nu se prea întâlnesc. Printre apărătorii parcurilor erau studenți, membri de partid, pensionari, onegiști, ziariști și chiar simpli trecători. Parcul în pericol i-a unit pe acești oameni foarte diferiți. Anume faptul că oamenii suspomeniți aveau o idee despre binele comunității, despre rolul lor într-o comunitate, a fost detaliul care i-a unit și asta mi se pare minunat. Ideea care i-a unit pe protestatari are la bază convingerea că spațiul verde e foarte important, e obligatoriu într-o urbe tot mai extinsă și mai poluată. În anii următori, Chișinăul va crește în toate direcțiile, la fel cum a fost și cu alte capitale. Lăbărțarea orașului nu are cum fi oprită, dar e bine că există aici oameni care deja se gândesc la locul pe care trebuie să-l aibă parcurile într-o asemenea urbe extinsă. Inevitabil, în anii care vin, atacurile asupra spațiilor verzi vor deveni și mai puternice. Partea bună e că aceste atacuri vor potența coagularea spiritului comunitar, chiar dacă unele spații verzi vor fi sacrificate. La început, vom constata din ce în ce mai mulți că avem nevoie cu toții de parcuri. Apoi, vor mai apărea poate și alte lucruri care ne vor uni. Nu va fi simplu, dar nici imposibil nu e. Avem, iată, suficienți oameni care vor să respire un aer mai curat și vor să vadă un copac frumos. Și asta nu e chiar atât de puțin.
În ce măsură a reușit Stasi să spioneze și să influențeze Bundestagul? Cercetări pentru prima dată în acest sens în Germania. Rezultatele? Ascultăm jurnal de corespondent de William Totok.
În ultimii ani au fost lansate fel și fel de speculații privind anumiți deputați germani care chipurile ar fi lucrat pentru serviciul secret German Stasi. Pentru a clarifica odată pentru totdeauna această situație, Oficiul pentru studierea dosarelor fostei securități germane Stasi a fost însărcinat să cerceteze arhivele și să întocmească un studiu exhaustiv. După aproape 3 ani, cercetătorul Georg Herbstritt a terminat acum acest studiu, care va fi înmânat președintelui Parlamentului Norbert Lammert. Studiul intitulat Bundestagul din 1949 până în 1989 în dosarele Ministerului Securității Statului cuprinde aproape 400 de pagini. Săptămânalul German Die Zeit a prezentat acum în ediția sa online cuprinsul și concluziile la care a ajuns istoricul cercetător. Herbstritt este cel care a cercetat pentru prima dată în ce măsură a reușit Stasi să spioneze și să influențeze Bundestagul. Din acest demers, rezultă că Stasi în niciun caz nu a reușit să se infiltreze în așa măsură cum, în mod eronat, s-a susținut până acum. În afară de câteva cazuri de agenți deja cunoscuți, alții nu au mai fost descoperiți. Din cei 2190 de deputați, membri ai Bundestagului între 1949 și 1989, numai 9 au fost într-adevăr colaboratori ai Stasi. În fișierele serviciului extern se regăsesc numele a circa jumătate din parlamentari. Ei apar acolo nu ca agenți, ci ca obiective. Stasi intenționa să racoleze 132 dintre parlamentari. Spionii adevărați se aflau de regulă în apropierea deputaților, fiind din rândul secretarilor sau personalului din diferitele birouri parlamentare sau guvernamentale. Studiul de față însă nu se ocupă de această categorie de persoane care îi exploatau în orb pe politicieni. Georg Herbstritt ajunge la concluzia că acțiunile Stasi vizau întregul spectru parlamentar german. Poliția secretă a reușit cu succes să-și infiltreze oamenii în birourile multor deputați ai partidelor reprezentate de-a lungul anilor în Bundestag, însă nu să-i racoleze pe parlamentar. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi, se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la 7.
Nu uitați, până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europaliberă.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Bărbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.